Niin, hyvät Radio Dayn kuuntelijat, täällä äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana yhä edelleen monien titteleiden mies, muun muassa pappi ja ehkä aivan erityisesti pappi Kari Latvus. Puhuttiin tuossa parilla edellisellä jaksolla sun monista eri vaiheista ja nyt sitten voisiko sanoa sattumalta tai johdatuksesta tai yllättävien tilanteiden vuoksi saat päätynyt myös merimieskirkon, voisi sanoa paitsi merimiespapiksi, niin myös sitten jotenkin vähän tällaiseksi niin kuin merimieskirkon tutkijaksi tai ainakin historiikin kirjoittajaksi.
No ei, toi nyt täytyy kieltää.
Siis, kieltäkö?
Sikäli heti täytyy pistää hattiin.
Hyvä.
Mä sanoin, että mä oon lopettanut tutkimuksen teon ja mä en tee merimieskirkosta tutkimusta, mutta mä halusin niin kuin kirjoittaa semmoisen, että mikä on se idea.
Mistä siinä on kysymys?
Okay. Mistä on idea? Niin, merimieskirkon hengellinen ja teologinen idea.
Juuri niin. Ja sä oot kirjoittanut kirjan, jonka nimi on Matkan ja muutoksen kirkko. Siis Matkan ja muutoksen kirkko, joka on erinomainen kirja. Siinä on ihan ensimmäisellä sivulla sellainen niin kuin pätkä, jossa on otsikko ydinajatus. Suostuisit sä lukemaan monologina sen ydinajatuksen?
No okei. Tämä on ensimmäinen luku, joka on kaikkein lyhin tästä, muutama rivi. Ydinajatus. Olennaista on ojentaa käsi ja tarttua ojennettuun käteen. Olennaista on kääntyä toisen puoleen ja kysyä, mitä kuuluu, miten voit. Olennaista on avata ovi, kutsua sisään. Olennaista on myös mennä sinne, missä ihmiset ovat. Tämä on mahdollista, koska Jumala on läsnä kaiken tämän arkisen kohtaamisen keskellä. Jumala katsoo jokaista kohti, välittää, kantaa ja armahtaa. Meidän elämämme perustuu joka päivä alusta loppuun Jumalan armoon ja toivoon, jonka Jumala avaa ja antaa. Sen takia katso ympärillesi ja välitä niistä, joiden keskellä elät ja teet työtä. Katso silmiin, ojenna kätesi ja huomaa se, joka tarvitsee sinun läsnäoloasi nyt.
Jos kysyttäisi inhottava kysymys, että missä määrin noi imperatiivin muodossa olevat verbit ojenna, kysy, avaa ja mene toteutuu Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa, niin mitä sä sanoisit?
Toteutuu ja ei toteudu. Siis yhtä aikaa on tosi paljon semmoisia niin kuin iloisia paikkoja, jossa just näin tapahtuu. Ja jos mä ajattelen niin kuin semmoisia paikkoja, joissa ollaan ihmisten kanssa ja on niin kuin tilaa ja arkitilaa. Me tiedetään kaikki niin kuin menestysjutut kirkossa, lapsityössä, diakonityössä, nuorisotyössä. Ja mun mielestä ne on semmoisia paikka, jossa niin kuin ollaan niin kuin aidosti ihmisten kanssa ja uskotaan siihen, että se kantaa se juttu, ettei koko ajan tehdä hirveän paljon, vaan voidaan myös niin kuin olla yhdessä. Ja sitten yhtä aikaa musta tuntuu, että on paikkoja, jossa on, kirkko on myös jähmettynyt ja sulkenut ja lukinnut ovia ja ollaan niin kuin, ei nyt kaltereiden takana, mutta lukittujen ovien takana kuitenkin, myös ihan turvallisuussyistä. Ja muistetaan, molemmat puolet niin kuin kirkosta on nyt kauhean totta. Sekä avataan ovia, että suljetaan niitä.
Kyllä mä sanoisin, että kyllä meillä on paljon ihan oikeasti sellaista seurakuntatyötä, missä ollaan siis käytännössä kaltereiden takana. Että siis jos se niin kuin pääsiäisen hengessä herää se kysymys, että pääseekö Jeesuskaan näiden lukkojen läpi enää. Että niin monen lukon ja jollain tavalla henkisten ja fyysisten ja aikatauluteknisten ja ties minkä ontologisten kynnysten takana ollaan, että varmaan se on totta. Mä jotenkin tykkään aivan hirvittävästi siitä, että sä sanot kuitenkin, että myös toisin voi olla. Koska yksi osa tätä niin kuin meidän nykykirkkopuhetta jollain tavalla on se, että on hirveän tämmöisiä niin kuin totalitaarisia malleja, joissa sanotaan, että kaikki mitä kirkko tekee ja kaikki on jotenkin niin kuin tietynlaista. Ja mun mielestä se on aivan erityisen hieno. Tuossa on siis ojenna, kysy, avaa ja mene. Siis mä blokkasin näitä verbejä, niin jos sä ajattelet, niin mikä niin kuin merimieskirkossa näistä on niin kuin se olennaisin?
Ei ole varmaan yhtä olennaista, mutta siis se ensimmäinen olennainen tietenkin on se mene, koska on menty sinne, missä merimiehet on olleet. Siitä on kaikki lähtenyt liikkeelle. Et ulkomaiden satamissa on ollut merimiehiä, joista osa on voinut hyvin, osa on tehnyt työnsä hyvin ja osa on voinut tosi huonosti. Et ihmiset on sairastunut, ihmiset on ollut pulassa, joskus kielitaidottomina ja niin kuin totaalisesti niin kuin menettäneet elämänsä. Ja sitten on menty niiden luo ja kysytty, että voisiko tehdä jotakin asialle. Et siis se meneminen on ollut se merimieskirkon lähtökohta, mutta merimieskirkko ei koskaan ollut yhden verbin juttu, vaan siinä on aina ollut se, että ai jaa, tässä on tämmöinenkin puoli tässä asiassa. Kun on menty, niin huomattu, että hei, täällä on näin. Ja siis 1875 merimieskirkko perustetaan ja silloin ei pidetty siitä, että suomalaiset lähti niin kuin siirtolaisiksi ulkomaille. Siirtolainen, joka lähti 1800-luvun loppupuolella 1900-luvun alussa, oli maanpetturi enemmän tai vähemmän, koska se ei rakentanut tätä kansallista juttua Suomea. Se lähti vuolemaan omaa kultaa ja niitä katsottiin karsaasti. Ja merimieskirkon niin kuin havahtuminen oli se, että hei, ulkomailla on paljon suomalaisia, jotka tarvitsee kirkon, tarvitsee apua. Ja silloin ruvettiin tekemään myös niin kuin siirtolaisten parissa työtä.
Missä määrin siinä on kysymys siitä, että ollaan kiinnostuneita marginaalista tai jollain tavalla niin kuin huono-osaisista?
Se on ollut siinä lähtökohdassa, kun on merimiehet, jotka on olleet niin kuin erilaisessa tilanteessa. Ja merimiesten marginaali, ne, jotka on niin kuin sairastuneet, huonossa asemassa olevat, niin se on sillä ihan ytimessä. Ja sitä on jouduttu kysymään koko ajan, että mitä se marginaali on. No toisaalta tänä päivänä, sitten taas kun merimieskirkko on esimerkiksi Brysselissä, niin se marginaalit on kovin erilaisia, koska voi ajatella, että taloudellisesti ne on erittäin hyvin toimeentulevia, jotka keskimäärin on Brysselissä töissä, suomalaiset siis. Ja silti siellä on nälkä sille, että on suomalainen kirjasto, on suomalaisia tapahtumia, ennen kaikkea suomalainen sauna, joka on tietenkin niin kuin suuri sielun pesupaikka.
Mun mielestä jotain aivan erityisen hienoa on nimenomaisesti siinä, että se vetovoima on säilynyt tai ehkä jopa kasvanut siitä huolimatta, että se maasto on muuttunut niin mielettömästi. Et eikö se ole niin, että nykyään siis laivat ylipäätänsä on satamassa tehostetuista syistä äärimmäisen vähän ja silloin taas aikoinaan laivat ovat olleet satamissa viikkokausia kenties ja porukka on pyörinyt huonomaineisilla alueilla ja ties mitä, että semmoinen ikään kuin tehostuminen näkyy jo lähtökohtaisesti. Sitten toisaalta tämä ajatus, että ketkä ovat Lontoon tai Brysselin merimieskirkon suurkuluttajia, niin se popula on täysin eri, mutta siinä on säilynyt jotain ikään kuin sitä ajatusta. No nyt se kysymys kuuluu, että tarviiko meidän olla muualla, että tämä ikään kuin voi toteutua. Tarviiko meidän olla jossain siirtolaisina tai paossa siis Espanjan aurinkorannikon turistiporukkana tai merimieskirkkona? Voiko tämä toteutua Helsingissä?
Mulla on unelma, että se voisi toteutua. Siis perustelu oleva Alppilan merimieskirkko, Kuivanmaan merimieskirkko, niin kuin leikkisesti on sanottu, niin miksei se voisi olla totta? Se Alppilan kirkkohan on perustettu työkeskukseksi alun perin, ja et siinä on siis sekä kirkko, että siinä on kaikenlaista siinä ympärillä. Ja kun mulle tuli täky, että mä voisin päästä tämmöiseen duuniin, niin kyllä mulla on niin kuin aika monta asiaa assosioitu, että hei, tässä on voisi mahdollisesti kokeilla. No joo, tietenkin voidaan monessa muussakin paikassa ajatella, että samanlaisia, mutta tämä on esimerkki, että paljon aineksia on, jossa samaa voidaan soveltaa.
Täytyy kuulijoille sanoa, että Kari Latvus on fiksu mies ja totesi etukäteen, että ehkä on perusteltua ensiksi kasata tiimiä ja keskustella tiimin kanssa, että mitä Alppilassa ruvetaan tekemään, siis työntekijöitä ja porukkaa, eikä ensiksi kertoa radiossa ja sen jälkeen rekrytoida väkeä. Että sen takia me nyt ei tästä sen enempää puhuta, mutta että tämä on mun mielestä erittäin mielenkiintoinen kysymys, koska jotenkin nämä on hirvittävän vastaanpanemattomia ajatuksia. Siis totta kai pitää ojentaa käsi, totta kai pitää kysyä mitä kuuluu, totta kai pitää avata ovia, totta kai pitää mennä ihmisten luokse. Mikä meitä nyt niin hirvittävästi siinä estää tai on estänyt? Tämä on niin kuin se kysymys. Jos sä analysoit epäkriittisesti, mutta kuitenkin fiksusti, niin minkä takia tämä nyt jotenkin tuntuu Merimieskirkon puolella olevan ikään kuin itsestään selvää ja aika helppoa, ainakin näissä romanttisissa kuvissamme. Ja jotenkin tässä meidän hyvin resurssoidussa ja isossa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa perusparokiaalijärjestelmässä jotenkin aika hankalaa.
Joo, ei katso toisaalta romanttisuutta liikaa. Merimieskirkon arki on ihan tavallista arkea siellä ja siellä niin kuin tuskaillaan, että ei ole rahaa ostaa dieseliautoa ja missä ne merimiehet on ja no, kaikkea tämmöistä. No joo, mutta siis se peruseroja löytyy. Merimieskirkossa on niin vähän rahaa ja se tekee aina alijäämäisiä tilinpäätöksiä, että sillä on pakko saada tekemään kaikki ihmiset ja se on siitä kasvaa yhteisö. Ja siis tästä asenteesta kasvaa yhteisö, tästä rahavajeesta kasvaa yhteisö, kaikki on tehtävä yhdessä. Ja silloin se on niin kuin lähtökohtaisesti tämmöinen yhdessä tekemisen yhteisö, jossa työntekijät ei voi toisten puolesta tehdä, vaan on niin kuin vaan avataan paikkoja, että hei, tätäkin voisi tehdä, kuka lähtisi niin kuin hoitamaan tätä asiaa. Toinen asia on se, että Suomessa luterilaisessa kirkossa on vastaavasti taas niin kuin tällä hetkellä vielä liikaa rahaa, liikaa niin kuin verorahoja ja liikaa hyvää, jotta minun olisi niin kuin pakko elää samanlaista kädestä suuhun tilanteesta, kun merimieskirkko joutuu elämään. Ja sitten jokaisessa yhteisössä on oma kulttuurinen historia. Ja mä oon niin kuin muutaman kerran sanonut vähän niin kuin pahasti, ja mä toin, että se ei niin kuin ilkeästi sanottu, mutta siis luterilainen kirkko on kuitenkin vielä tsaarin virasto. Siis uskontohuoltolaitos, joka tarjoaa uskontopalveluja niitä tarvitseville ihmisille. Ja se on virkamiesten kirkko, jossa niin kuin tarjotaan niin kuin palveluita. Ja kun 70-luvulla oli yhä enemmän rahaa ja kirkolla tehtäviä, niin ratkaisu oli se, että aina tulee uusi työntekijä, uusi työala. Ja se työala tarkoittaa sitä, että palkattu työntekijä tekee kirkon työn. Ja sitten on niitä, jotka nauttii hyvistä palveluista, korkeatasoisista palveluista. Ja siitä syntyy se, että jotkut tuottaa palveluja, jotkut nauttii niistä palveluista. Ja silloin ei ole ensisijaisesti kasvatettaisi yhteisöä, joka yhdessä tekee jotakin, vaan palvelulaitoksen tekemisestä.
Kari Latvos, tämä on musiikkia korville monessa mielessä, paitsi siksi, että se on niin fiksua, myös siksi, että se tulee ratkaisemaan Kallion seurakunnan taloushuolet kokonaan, koska rahat tulee olemaan selvästi Alppilassa tosi vähäiset.
Senköhän mä nyt mun budjettini.
Kari, me ollaan lopetettu tämmöiseen raamatulliseen alussa, oli sana-assosiaatio testiin ja tehdään se myös tänään.
Alussa oli sana.
Viha.
Jumala.
Rotterdam.
Sorma.
Diakonia.
Intohimo.
Alppila.
Ihanaa.
Jeesus.
Seurataan.
Kiitoksia Kari Latvos tästä keskustelusta ja oikein hyvää, iloista ja siunattua viikonloppua sulle ja kaikille kuuntelijoille.
Kiitos.
Laaja Salo. Laaja Salo.